नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन नायजेरिया, ब्राझील आनी गायनाच्या 6 दिसांच्या भेटीर वतले. 3 देशांच्या दौऱ्याच्या पयल्या पांवड्यार ते नायजेरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बोला अहमद टिनुबू हांचे निमंत्रणावेल्यान नायजेरियाक वतले. 17 वर्सां उपरांत भारताच्या प्रधानमंत्र्यांची ही नायजेरियाची पयली भेट. हांगा 2 दिसांच्या मुकामात प्रधानमंत्री दोनी देशांच्या धोरणात्मक भागीदारीचो नियाळ घेवपाक आनी द्विपक्षीय संबंध मुखार वाडोवपाक मुखावेल्या मार्ग आंखणी खातीर चर्चा करतले. भारत आनी नायजेरिया 2007 वर्सा सावन वाडट्या आर्थिक, उर्जा आनी संरक्षण सहकार्यासयत धोरणात्मक भागीदार आसात. नायजेरिया सावन प्रधानमंत्री मोदी ब्राझीलाच्या रियो दे जानेरो हांगा राष्ट्राध्यक्ष लुईस इनासियो लुला दा सिल्वा हांणी आयोजीत केल्ल्या G20 शिखर परिशदेक हजीर रावतले. उपरांत प्रधानमंत्री गायनाच्या राष्ट्रपती मोहम्मद इरफान अली हांच्या निमंत्रणावेल्यान गायनाक भेट दितले. फाटले 50 वर्सां परस चड काळांतलो भारतीय प्रधानमंत्र्यांचो हो पयलो दौरो थारतलो. चुकीची आनी फसवी म्हायती पातळावपी सोशल मिडियाच्या ह्या युगांत सरकार खंबीर आनी दृढ आसा हाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भर दिला. एका खासगी माध्यम संस्थेन आयोजित केल्ल्या लिडरशीप समिटांत जमिल्ल्या कडेन उलयतना तांणी हें अधोरेखीत केलें की तांचो सरकार मतबँकेच्या राजकारणापासून पयस आसा आनी लोकांच्या प्रगतीचो मंत्र घेवन काम करता. देशाक विकसीत राष्ट्र करपाची मोख सरकारान दवरल्या आनी जनतेन विश्वास दाखोवन ही जापसालदारकी दिल्या अशें तांणी म्हळें. दहशतवादाच्या मुद्द्याचेर उलयतना आतां काळ बदल्ला आनी दहशतवाद्यांक स्वताच्याच घरांत आतां असुरक्षीत दिसता अशें तांणी म्हणलें. 2014 सुमार 16 लाख कोटी रुपया आशिल्लो अर्थसंकल्प आतां 48 कोटी रुपया आसा हाचेर भर दिवन नवीन शाळा, संशोधन सुविधा आनी रेल्वे क्षेत्रा खातीर निधी पुरवण जाता अशें तांणी अधोरेखीत केलें. स्टार्टअप्स 10 कोटी लखपती दिदी अर्थवेवस्थेक चालना आनी रोजगार संदींनी देश मुखार वता अशें ते उलयले. भारताचे नियंत्रक आनी महालेखा परीक्षक CAG वडा पारदर्शकपणान काम करता आनी ताची विश्वासपात्रताय आनी सत्यता आतां संवसारीक पांवड्यार वळखतात अशें लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी म्हळां. आज नवी दिल्लींत 4th ऑडिट दिसांत उलोवप करतना बिर्ला हांणी नमूद केले की तांणी वेगवेगळ्या देशांतले लोक भारतीय ऑडिटींग प्रणालीचो अभ्यास करपाक भारतांत येता ते पळोवंक मेळटा. हे लोक भारतीय वेवस्थेंतल्यान शिकतात आनी ते आपल्या देशांत स्विकारपाचो यत्न करतात अशें तांणी सांगलें. भारताचे नियंत्रक आनी महालेखा परीक्षक CAG ह्या संस्थेची स्थापना, पारदर्शकता आनी उत्तरदायित्व हांचे खातीर तांणी दिल्ल्या योगदानाच्या यादीक दर वर्सा 16 नोव्हेंबराक ऑडिट दीस मनयतात. आज देशभरांत समाजांतल्या स्वतंत्र आनी जबाबदार पत्रकारांच्या अत्यावश्यक भुमिकेचो सन्मान करपा खातीर राष्ट्रीय पत्रकार दीस मनयतात. 1966 वर्सा ह्याच दिसा प्रेस काउन्सील ऑफ इंडियान नैतीक वॉचडॉग म्हूण आपलें कार्य सुरू केल्लें, जाका लागून प्रेस मिडियान आपलो उच्च दर्जो राखलो आनी ताचो अवाजवी प्रभाव वाडप वा धोको वाडप जावचो न्ही. हो दीस फक्त पत्रकारांच्या कामगिरीचोच उत्सव न्हय, तर अधिक म्हायतीपूर्ण आनी पारदर्शक समाजाच्या निर्मिती खातीरच्या जबाबदारीक घटमूट करता. पत्रकारितेतल्या उत्कृश्टते खातीर राष्ट्रीय पुरस्कार आनी स्मरणिकेचे प्रकाशन हाचे सयत वेगवेगळ्या उपक्रमावरवीं हो दीस मनयतात. केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आयज नवी दिल्लींत अंदूच्या राष्ट्रीय पत्रकार दिसाच्या सुवाळ्यांत उलोवप करतले. ह्या वर्साचो मथाळो प्रेसाचे बदलते स्वरूप हो आसा. फाटले कांय वर्सांत प्रेस काउन्सील ऑफ इंडियान खुबश्यो समस्या सुटाव्यो केल्यात, पत्रकारांक तांची वागणूक नियमन करपाक मदत म्हूण मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरिराज सिंग हांणी आयज नवी दिल्लींत 43व्या भारत आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळावो IITF मंत्रालयाच्या मंडपाचें उक्तावण केलें. हे वेळार प्रसारमाध्यमां कडेन उलयतना हो मेळावो कारागिरांक एक व्हड माची उपलब्ध करून दिता अशें तांणी म्हणलें. हे वर्सा भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंती निमतान जनजाती मथळाचेर हातमाग आनी हस्तकला उत्पादनां हांगा प्रदर्शीत केल्यात. येता त्या 5 वर्सांत मुंबयकारांच्या प्रवासात लक्षणीय सुदारणा जातली अशें उतर केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिला. पत्रकार परिषदेंत उलयतना तांणी मुखार सांगले की महाराष्ट्रात रेल्वेच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांनी 1.64 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतात. राज्यात वेगवेगळ्या मेट्रो प्रकल्पांत 1.10 कोटींची गुंतवणूक चलल्या अशें तांणी सांगले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.